Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 5-ն է։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստում։
Այսօր դժվարությունները շատ են Հայաստանում, ոչ ոք դա չի վիճարկում։
Գորիսում տեղի ունեցած հանցագործության մարզագանքում է զին դատախազը։
Սյունիքի մարզը Սյունի Խաչատրյանը չի եղել դեպքի վայրում և փոխհրաձգությանը չի մասնակցել։
Սյունիքի մարզպետը այդ դեպքից հետո ժամանակավորապես դադարեցրել է լիազորությունները, ինչպես է օրենքի տեսակետից կարգավորվում այդ խնդիրը։
Երկու օր անցել կառավարությունը որևիցե կերպ չի անդրադառնում։
Կարկուտից տուժած Արմավիրի մարզի գյուղացիների պնդմամբ իրական օգնություն դեռ չկա։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին առանձին հանդիպել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներին։ Բողոքի ակցիաներ կառավարության շենքի մոտ և ազատության հրապարակում սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարներ։ Օրակարգի հարցերի շրջանակներում քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության և տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալ ամրապնդման հարցերը։ Իր բացման խոսքում Սերժ Սարգսյանը խոսել է տնտեսությունը ոլորտ փոփոխելու և նոր տնտեսություն կառուցելու անհրաժեշտության մասին, շեշտելով սեփական արտադրություն ունենալու հրամայականը։ 3-4 տարուց տարածաշրջանում պատկերը լիովին փոխվելու է, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, հայտարել է Սերժ Սարգսյանը։ Վաշինգտոնում 3 երեկոյան կայացել է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին իր բացման խոսքում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, ընդգծելով, որ կարգավորման հարցում պետք է քայլեր ձեռնարկեն ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Ավարտելով այցելությունը Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ուղևորվել է Վիեննա, ուր վաղը նախատեսված է նրա ելույթը ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում, որպես Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ։ Թուրքիայում 6-րդ օրն է շարունակվում են հակակառավարական ցույցերն ու բախումները ոստիկանության հետ, չնայած 3 Թուրքիայի փոխվարչապետը ներողություն խնդրեց ցուցարարներին չափազանց կոշտ ծրելու համար, իրավապահները կրկին նույն միջոցներն են այսօր կիրառել՝ բողոքի ցույցը անցկացնողների վրա ուղղելով ջրցան մեքենաներն ու արցունքաբեր գազ բաց թողնելով։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հիվանդանոցում մահացել է բողոքի ցույցերի ժամանակ վիրավորված մի երիտասարդ, այսպիսով Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում շարունակվող բողոքի ցույցերի ընթացքում արդեն 3 զոհ է գրանցվել, մոտ 3000 վիրավորված են, 1700 մարդ ձերբակալված է։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները այսօր հանդիպել են Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինչի հետ, նրան ներկայացրել են իրենց պահանջները։ Դրանք են երաշխավորել, որ Թաքսիմ հրապարակի կողքի այգին պահպանվի, նրանք նաև պահանջել են ազատ արձակել բողոքի ցույցերի ձերբակալված մասնակիցներին և պատժել ոստիկանության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր բռնություն են գործադրել ցուցարարների նկատմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ընդունել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հրաժարականը։ Սոբյանինը երեկ հայտարարել էր, որ մտադիր է հրաժարական ներկայացնել նախագահին սեպտեմբերին քաղաքապետի ուղղակի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին առաջին անգամ հոկտեմբերին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, որին չի մասնակցել այդ երկրի վարչապետ Բիլինա Իվանիշվիլին, փոխանցում է Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիլոնը հրաժարական է ներկայացրել, նա պաշտոնը կթողնի հուլիսին, այդ մասին հայտնել է New York Times-ը, սպիտակ տան իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Դոնիլոնին այդ պաշտոնում կփոխարինի մակում ԱՄՆ դեսպան Սյուզան Ռայսը։ Ակնկալվում է, որ Բարակ Օբաման այդ մասին կհայտարարի առաջիկայում։ Մակում ԱՄՆ դեսպանի թափուր տեղը կզբաղեցնի ամերիկացի լրագրող և քաղաքագետ, նախագահ Օբամայի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Սամանտա Փաուերը։ Եվրոհանձնաժողովը հայտարարել է, որ Լատվիան կատարել է բոլոր պահանջները Եվրոյի արժութային գոտի մտնելու համար, ենթադրվում է, որ արդեն 2014 թվականի հունվարի 1-ին Լատվիան կանցնի Եվրոյի և կդառնա Եվրոյի գոտու 18-րդ անդամ երկիրը։ Եվրոյի գոտուն միանալու պաշտոնական հայտ Լատվիան ներկայացրել էր այս տարվա մարտին։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, ասենք, որ դուք կարող եք ոչ միայն լսել, ընթերցել, այլև դիտել մեր ռեպորտաժները, ներկայացնեմ այսօրվա բազմաթիվ տեսանյութերից ընդամենը մի քանի թեմա, նախագահի ելույթը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, Գորիսի հանցագործությունը, Արմավիրում Կարկուտից տուժած գյուղացիների խնդիրները, բողոքի ակցիաներ կառավարության շենքի մոտ եւ ազատության հրապարակում, պետքարտուղար Ջոն Քերի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը, այդ եւ այլ ռեպորտաժների հերոստատեսային տարբերակները դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջը։ Անդրադառնանք մեր օրերի հիմնական խնդիրներից մեկին Գորիսում տեղի ունեցած հանցագործությանը։ Մութ պատմության հանգամանքների մասին մանրամասն տեղեկություններ դեռ չկան։ Զինվորական դատախազը հավաստիացնում է, որ Սյունյաց աշխարհի ղեկավարը բուն միջադեպի հետ կապ չունի։ Այսօր Գևորգ Կոստանյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հունիսի 1-ի երեկոյան չի եղել դեպքի վայրում և չի մասնակցել իր տան բակում տեղի ունեցած փոխհրաձգությանը։ Իբրև հաստատված փաստ լրագրողներին այսպիսի տեղեկություն փոխանցեց Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը։
Դա փաստ է։ Դա արձանագրված է ժապավենի վրա։
Հիշեցնեմ, մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած դեպքի արդյունքում անցած շաբաթ օրը մահացել էր Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդախյանը։ Վիրավորվել էին երկուսը՝ սպանված Ավետիկ Բուդախյանի եղբայրը Արտակ Բուդախյանը և Նիկոլայ Աբրահամյանը, ով մարզպետի ազգական նուտիկնապահն է։ Դեպքի առիթով երկու անձի՝ Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդուն և 25-ամյա թիկնապահին քրեականորեն զգրքի 3 հոդվածներով սպանության դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու և ապոյնի զենք զինամթերք գրելու մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Զինդատախազ Կոստանյանի խոսքով գործում այս պահին այլ մեղադրյալներ ներգրավված չեն, իսկ կալանավորված մեղադրյալները Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանտ Նիկողոսյանը։ Նրա հավաստմամբ նախաքննության ողջ ընթացքում կմնան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Ասեմ, որ Սյունիքի մարզպետն այս գործում իբրև վկայ է ներգրավված։ Զինդատախազը չբացառեց, որ նախաքննության ընթացքում կարող է հերքվել վարկածը, որ Ավետիկ Բուդախյանին հենց Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է սպանել։
Մինչև նախաքննության ավարտը ցանկացած հնարավորություն կա։ Դա պայմանավորված է գործով ձեռք բերված ապացույցների համադրման և գնահատման արդյունքից։
Գևորգ Կոստանյանն այսօր նաև մեկնաբանեց Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցածը։ Սուրիկ Խաչատրյանի տան ուղությամբ տեղի է ունեցել զինված հարձակում, կոնկրետ անձի կողմից, ըստ երևույթին խոսքը սպանված Ավետիկ Բուդախյանի մասին է։ Ապա փոխհրաձգություն, իսկ շարժարիտները նրա խոսքով այժմ ճշտվում են։ Նշեմ, որ ըստ տարածված լուրերի այս պատմությունը սկիզբ է առել նույն օրը ցերեկը, երբ Սդղի լճի մերձակայքում կազմակերպված ճաշկերույթի ընթացքում Սուրիկ Խաչատրյանի և սպանված Ավետիկ Բուդախյանի միջև վեճ է ծագել, որը նաև շարունակություն է ունեցել։
Քննությունը ցույց կտա նախապես պայմանավորվածության, թե հանկարծակի ծագած անհրաժեշտության պայմանավորված էր այդ հարցակումը, դա քննությունը ցույց կտա։
Գուցե ժանգեր կանչել այդպիսի
բարդ։ Գուցե քննությունը ցույց կտա։
Սուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքը նկարահանած և այժմ առգրավված տեսաձայնագրության մեջ, որնի դեպ խոստանում են ավելի ուշ հրապարակել, Սուրիկ Խաչատրյանն ընդհանրապես չի երևում, այսօր հավաստիացնում էր զինդատախազ Կոստանյանը, ինչպես է հնարավոր, որ մարդու տան մոտ կրակոցներ հնչեն, նա չլսի դրանք, հարցրի զինդատախազին։
Դա պայմանավորված է առանձնատան չափից, ձևից, ուղղությունից և բազմաթիվ այլ անգամանքներից, էլ չխոսեմ, որ քնի աստիճանից։
Դեպքից հետո Սուրիկ Խաչատրյանի առաջին արձագանքը հետևյալն էր. Եթե քնած չլիներ, ինչպես մարզպետն է ձևակերպել արտաքին թշնամու համար պահած զենքերով, գլխից մի 20 հատ էլ ինքը կշարեր։ Դա մարզպետի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելու հիմք չէ, Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան զինդատախազ Կոստանյանն ասաց, որ ոչ։ Իսկ Սյունիքի մարզպետի տնից արգրաված զենք զինամթերքը, որն ըստ նախաքննության մարմնի ապօրինի է եղել, դա հիմք է։
Մենք այս մեր երկու մեղադրալներին մեղադրանք ենք առաջադրել նաև ապօրինի զենք զինամթերք կրելու և պահելու համար, բայց դա չի նշանակում, որ այդ զենք զինամթերքը ընդհանրապես որևէ այլ անձի մոտ չէր կարող լինել օրինական հիմքով։ Չգիտենք դա իրքն է, թե իրը չի, բայց քննությունը կպարզի։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները իրենց վերագրվող ապօրինի արարքների համար մինչև այժմ չեն պատժվել, կարող է նույն պատմությունը այս անգամ էլ կրկնվել։ Հնչած հարցինի պատասխան զինդատախազը հավաստիացրեց, որ այս գործի քննությունը վարողները որևէ կաշկանդվածություն չունեն։
Քաղաքական կամ որևէ այլ ներբերանգները չեն կարող ազդել նախաքննության օբյեկտիվության և բազմակողմանիության վրա, այլև որևէ կաշկանդվածությունը թե քննիչի, թե դատախազի, թե իմ և թե հետագայանի այդ դատարանի կողմից, ուղղակիորեն կարող ենք համարել անբարոյական վարքագիծ։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը, հաղորդելով լիազորությունները միարժամանակ դադարեցնելու որոշման մասին, հայտարարել է, թե ցավում է, որ չի կանխել իր տան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, և հավելում է, որ բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա օբյեկտիվ քննությունը։ Բայց պարզաբանման կարիք ունի նաև մարզպետի այդ դիմումը, ում է հասցեագրված, ով է նրանշած վերադասը, իրավական կողմը ինչպես է կարգավորվում։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարությունն արդեն մի քանի օր է լռություն է պահպանում և որևէ պարզաբանում չի տալիս մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հայտարարության հետ կապված։ Նշենք, որ Գորիսյան Արյունալի միջադեպից հետո, երբ մարզպետի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը, ով Գորիսի զորամասի հրամանատարն է, ծանր վիրավորվեց, Սյունիքի մարզպետը մի քանի օր հետո հայտարարություն տարածեց, թե մեջբերում եմ, ես որոշել եմ թողնել մարզպետի իմ լիազորությունները մինչև նախաքննության ավարտը, և արդեն իմ վերադաս մարմից ստացել եմ թույլտվություն։ Այս պահից սկսած ես այլևս չեմ կատարում Սյունիքի մարզպետի պարտականությունները, մեջբերման ավարտը։ Թե ով է վերադասը, որից Սուրիկ Խաչատրյանը թույլտվություն է ստացել և ինքնական որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել իր լիազորությունները, անհայտ է։ Որևէ պետական մարմին առ այսօր չի ստանձնել այդ վերադասի պատասխանատվությունը։ Մինչդեռ նկատենք, որ Սահմանադրության 88.1 հոդվացի համաձայն մարզպետները նշանակվում և ազատվում են կառավարության որոշմամբ, իսկ կառավարության այդ որոշումները վավերացվում են Հանրապետության նախագահի կողմից։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ մարզպետը արձակուրդում է, ապա նախագահի հրամանագրի համաձայն նրան արձակուրդ տրամադրում է կրկին վարչապետը, և այս պարագայում առնվազն տարօրինակ է վարչապետի լռությունը։ Ստացվել է մի իրավիճակ, որ մի ամբողջ մարզի ղեկավար որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել իր լիազորությունները, բայց անհայտ է, թե ինչ հիմքով և որ օրենքով, անհայտ է նաև, թե ով է այժմ կատարում մարզպետի պարտականությունները։ Մարզպետարանից այսօր էլ մեզ փոխանցեցին, որ Սուրիկ Խաչատրյանը աշխատանքի չի եկել։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Փոստանջանն այսօր գրավոր դիմել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նրան տալով 6 հարց։ Մասնավորապես, Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը շարունակում է կատարել մարզպետի լիազորությունները, թե ոչ։ Վերադաս մարմնից ստացած թույլտվության մասին վարչապետը տեղեկացված է, եթե այո, ապա որ վերադաս մարմնի մասին է հայտարարում Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը, արդյոք Սյունիքի մարզպետը գտնվում է արձակուրդի մեջ, թե ոչ, արդյոք մարզպետը աշխատանքից բացակայելու հիմքերի մասին որևէ փաստաթուղթ ներկայացրել է, արդյոք Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի ազատման մասին կառավարության որոշում առկա է։ Նշենք, որ վարչապետը պատգամավորի հարցերին կարող է պատասխանել 10-նորյա ժամկետում, սակայն Զարուհի Փոստանջանը խնդրել է արձագանքել հնարավորինս արագ։
Հնարավոր է լինեն իրավական հիմքեր ժամանակավոր դադարեցնելու իր լիազորությունները, բայց վերադասը ով է, մենք չգիտենք, վերադասը ինչի կապակցությամբ է դուր տվել, եթե տեղի է ունեցել սպանություն և մի անձի էլ ծանր հրազենային մարմնական վնասվածքներ են հասցրել, ով գտնվում է ծանր վիճակում հիվանդանոցում, ապա սա իրավական հիմք չի կարող հանդիսանալ տվյալ անձի ժամանակավոր լիազորությունները դադարեցնելու համար։ 2 օր անցել կառավարությունը որևիցե կերպ չի անդրադառնում, թե որն են հիմքերը, թեպետ այս հարցը հուզում է հասարակությանը, այս հարցը հուզում է, ես կարծում եմ, նաև համայն հայությանը, որովհետև Սյունիքի մարզը շատ կարևոր տարածք է 2 ներկայիս հայկական պետությունների համար, թե անվտանգության տեսանկյունից, թե ընդհանրապես մեր տնտեսության տեսանկյունից և այլ հարցերի պահով։ Եվ հաշվի ենք առնում նաև, որ ինչի մեջ է նաև հասարակության կողմից կասկածվում Սուրեն Խաչատրյանը։
Իդեպ մեր տեղեկություններով վաղը կառավարության նիստում նախատեսվում է, որ վարչապետը կանդրադառնա Սյունիքի մարզպետի ինքնակամ ժամանակավոր հրաժարականին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսի թեման անպայման կշարունակենք առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, որտեղ մայիսի 12-ի աննախադեպ կարկուտից դուժել են բազմաթիվ գյուղեր։ Առավել ծանր է մրգաշատի վիճակը, գյուղի այդ խոսուն անունը այս տարի թերևս չի համապատասխանի բերքի իրական ծավալին։ Կառավարությունը օգնություն է խոստացել բանկերը, բարենպաստ պայմանների մասին են ակնարկել, սակայն մրգաշատությունները բողոքում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արմավիրի մարզի մրգաշատ գյուղի բնակիչներն ասում են, թե հայտնի կարկտահարությունից գրեթե մեկ ամիս է անցել, սակայն իրենք շարունակում են մնալ անօգնական, անհույս վիճակում և իրենց խաբված են զգում։ Մայիսի 12-ին տեղացած աննախադեպ կարկուտ, ինչպես հայտնի է, էական վնաս հասցրեց Արմավիրի մարզի 46 գյուղերի։ Այդ բնակավայրերից շուրջ կեսում կարկուտը փչացրեց բերքի 100%-ը։ Ընդհանուր վնասը գնահատվում է 25 միլիարդ դրամ։ Սակայն հարցը միայն կորսված բերքը չէ, գյուղացիների մեծ մասը աշխատանքներ կատարելու համար բանկերից, վարկային կազմակերպություններից վարկեր են վերցրել, որոնց ընդհանուր ծավալը գնահատվում է շուրջ 9 միլիարդ դրամ։ Եվ այժմ չնայած բերք չի լինելու, սակայն վարկերը մնացել են ու պետք է մարվեն։ Գյուղացիների մի քանի օր շարունակվող բողոքի զանգվածային ակցիաներից Երևան Արմավիր Մայրուղին բազմիցս փակելուց հետո Հայաստանի կառավարությունն անդրադարձավ աղետին։ Գործադիրի մայիսի 23-ին նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը աջակցության փաթեթ է նախատեսել 46 գյուղերի համար։ Բնակիչները ազատվեցին հողի, ջրի հարկից, խոստացվեց, որ մարզում կտեղակայվեն հակակարկտային լրացուցիչ 50 կայաններ և ամենակարևորը։ Վարչապետը հայտարարեց, թե բանկերը ինդիվիդուալ բանակցային գործընթացների միջոցով իհարկե օգնություն կտրամադրեն բոլորին։
Չորրորդ հարցը վերաբերում է առևտրային բանկերի տոկոսադրույքներին, ինչպես նաև ժամանակահատվածներին, որ պետք է տրամադրվեն գյուղացիական տնտեսություններին, որպեսզի նրանք ոտքի կանգնեն։ Եվ պայմանավորվածությունը այն է, որ բոլորին տրամադրվելու է իհարկե առևտրային բանկերի կողմից օգնություն ինդիվիդուալ բանակցային գործընթացների միջոցով։
Կառավարության այդ նիստից անցել է ավելի քան 2 շաբաթ։ Այսօր այցելեցինք մրգաշատ, ով կարկուտից ամենաշատը տուժած գյուղերից մեկն է։ Լսենք, թե գյուղացիները ինչ են ասում։
Ուրեմն վարկերի ժամանակը դրանում է, ասենք, ամեն մեկ օր վերցել է 27-ից 28-ը մեր վարկի ժամանակը։
Ինչ կսա, հուլիսի 20։
Դե անցած մայիսի 20-ից մինչև 31-ը, ասենք, ամիսը որ չթեքվի։ Դե մեզ կանչեցին, մենակ մենք չէինք։ Մրգաշատից են տարբեր գյուղերից էլ կային, մոտ մի տասնյակ, տասնյակից ավել մարդիկ կային եկել վարկմուծելու։ Այնտեղ հարց բարձրացավ, որը ցարեցման մասին ինչ որ ասել են, ինչ-որ պետք է մի տարով սարեսեն, կամ 2 տարով, կամ 3 տարով, չգիտեմ, բայց դե սուտ է։ Նույն ընդդեղից մեզ բացատրեցին, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, մենք չենք սարեցնում, մեզ ոչ ոք ոչ մի բան չի ասել, դուք ձեր տոկոսի տերն եք, ձեր մուծման տերն եք, ժամկետներ պետք է չանցնեմ, մենք մեր տոկոսն էլ տվեցինք, մեր մուծումն էլ տվեցինք, մնացինք, որ ես անսա վերջին, որից մեր մուծումներն անենք։
Հարիկ, դու էլ ես վարկ վերցրել։
Այո, ունեմ մի քանի տեղից վարկեր ունենք։
Ընդհանուր գումար ինչքան է։
Մոտ 1.5 միլիոն ավել է։
1.5 միլիոն ավել։ Հիմա այս կարկուտը քո բերքին էլ ա վնաս տվել։
Ամբողջությամբ։
Հա, այգի էր քո մոտ, թե՞
այ այ ու պատրաստուց արա։
Հիմա ի՞նչ ա, գնացիր բանկ, ի՞նչ արեցին տոկոսները։
Ոչ մի հատ տոկոս ոչ ձիճում եղավ, ոչ էլ բան են անում։
Դա ի՞նչ են ասում։
Ասում են քեզ նորից վարկ տամ, բերես վարկը փակե։
Հայաստանի բանկերի միության գործադիր տնօրեն Սեյրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կառավարության տրամադրած միջոցների շնորհիվ նշված համայնքների գյուղացիների դոլարային վարկերը շուտով կփոխվեն դրամայինի, և քանի որ դրամային վարկերի տոկոսադրույքները ավելի բարձր են, կառավարությունը կփոխհատուցի նաև տոկոսադրույքների տարբերությունը։ Բացի այդ, ըստ Սարգսյանի, բանկերը անհատական մոտեցմամբ կփորձեն հնարավորինս երկարացնել վարկերի մարման ժամկետները։
Իսկ տոկոսադրույքների հետ կապված բանկերի մեզ կողմից պատրաստական են միգուցե տոկոսադրույքներն են, ինչ-որ տոկոսադրույքները զիջելու, այսպես ասենք, գյուղացիների։
Այս հարցը ես կթողնեի յուրական, չեմ կարող ընդհանրական գնահատական տալ, յուրաքանչյուր բանկի քաղաքականությունից է կախված, և կդժվարանամ ասել, որ որևիցե բանկ այդ տեսակից կօգտվի։
Հայտնի է նաև, որ Արմավիրի մարզի գյուղացիներին օգնելու համար հատուկ հիմնադրամ է ստեղծվել ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե արդեն հավաքվել է մոտ 36 միլիոն դրամ։ Դրամահավաքը շարունակվելու է մինչև օգոստոս, որից հետո գումարը կբաժանվի գյուղացիներին։ Գյուղացիների վնասը կրկնեմ, գնահատվում է մոտ 25 միլիարդ դրամ։ Վերադառնանք սակայն մրգաշատ։ Գյուղացիներն այսօր ասացին, թե այնինչ մինչ օրս արել է կառավարությունը, հողի ու ջրի հարկից ազատելուց բացի սերմնացուներ տրամադրելն է, բայց տարբեր մշակաբույսերի սերմեր ստացել են ոչ բոլոր, այլ միայն նրանք, ովքեր ունեն ցանկատարածություններ, այգեպանները օրինակ չեն ստացել։ թեև գյուղացիների ներկայացման բաժանված սերմերն էլ մեծամասամբ պանորակ են և չեն լուծում ու չեն էլ կարող լուծել հացի խնդիրը։
Եսօր ժողովրդին տալիս է 15, 16, 20, 25,000 թոշակ։ Ոնց ապրի այդ մարդը։ Գազի գինը բարձրացել է, գոսանքը բարձրացել է, հացը բարձրացել է։ Ոնց ապրի ժողովուրդը։ Կառավարությունն ինչ է մտածում։ Եթե չի կարում ես ժողովրդին պահի, օգնի, գոնե թույլ տա ժողովրդն էլ եթե ուրիշ երկիր ապրի, ուրիշ բան չունեմ ասելու, ես իշխանություններին ասում եմ, այսօր ժողովրդին փողա պետք ապրելու համար, փողա պետք իր վարուցանքը անելու համար, լոբի մոբիա գյուղնախարարը բերում, բարձնում են հին ֆոնդի փշացած կուկուռոզը, ցանում են այսքան բարձրնում, պատել չի բռնում, այդ բրակ սերմերը բերում, բաժանում են ժողովրդի ջանին մեջտեղ իրանք թողեն աշալ, խապելով ինչքան կարելի է խապել, մարդիկ ապրել են ուզում, եսի երկիր չի այդ ձեր ցավոտանը, մի հատ ադրբեջանցի մոլորված, որ գազ համարն ազիկ բռնենք բերեն, կկերցնեն, կխմցնեն, կլոցնեն, ամեն ինչը կտան, աշխարհով մեկ էլ ցույց կտան, որ բռնենք բռնել, դիվերսանտ ենք բռնել, բայց իրա սեփական ժողովրդը սոված սատկում ա, ոչ մեկի հաշիվը չէ, ոչ մեկի վեճը չի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ելույթ է ունեցել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, հանրապետության ղեկավարը անդրադարձել է տարածաշրջանում առաջիկա տարիներին ակնկալվող փոփոխություններին, սոցիալական, տնտեսական թեմաներին, ինչպես նաև հարևան Ադրբեջանի վարած քաղաքականությանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօր հրավիրած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստումնալից է գնահատել Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումները, ընդգծելով, թե ոչ ոք չի վիճարկում, որ դժվարություններն այսօր շատ են Հայաստանում, նախագահը միաժամանակ վկայակոչել է 2012 թվականին արձանագրված 7.2% տնտեսական աճն ու վստահեցրել, թե տնտեսական ակտիվության նման բարձր մակարդակը պահպանվում է նաև այս տարի։
Այո, Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերը 2012-ին գերազանցել են հարևան բոլոր երկրների։ Հայաստանը 2012 թվականին աշխարհի 188 երկրների մեջ ամենամեծ տնտեսական աճ ապահովված 23-րդ երկիրն էր։ Այսուհանդերձ սա բոլորովին չի նշանակում, որ մենք պետք է բավարարված լինենք կամ անգամ գոհ, իհարկե ոչ։ Մենք պետք է ոլորտ առ ոլորտ մեր տնտեսությունը վերափոխենք թե ձևի, թե բովանդակության առումով։ Մենք նոր տնտեսություն ենք կառուցում։
Անվտանգության խորհրդի նիստում նախագահը հայտարարել է, թե 3-ից 4 տարի անց տարածաշրջանում պատկերը լիովին փոխվելու է և Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Մասնավորապես ըստ Սերժ Սարգսյանի, փորձագետներն ադրբեջանական անխուսափելի ֆիասկոին են սպասում արդեն 2-3 տարուց։
Շարժվելով դասական բռնապետության կանոններով, այդ երկրի իշխանությունները զբաղված են միայն սեփական ժողովրդին հայկական թշնամու կերպարի հրանցնով, գարշահոտ պատկերացումներ տարածելով մեր մասին։ Մինչդեռ հենց Ադրբեջանում դրված հասարակական, քաղաքական և տնտեսական ականներն են սպառնում պայթել, և պայթել շատ արագ ու կարծես միաժամանակ։
Նախորդ շաբաթ հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե պետք է Հայաստանի հետագա թուլացմանը հասնել, շարունակելով Հայաստանին մեկուսացված պահել բոլոր միջազգային ծրագրերից։ Ալիևն ասել էր, թե տարեկան Հայաստանը լքում է 80-ից 100,000 մարդ, ընդմիշտ զրոյին հավասարեցնելով երկրի տնտեսության վերածննդի հեռանկարները։ Ըստ էության, անուղակի արձագանքելով Ադրբեջանի առաջնորդին, Հայաստանի նախագահն այսօր ասել է, որ այդ երկրի իշխանությունները փոխանակ զբաղվեն սեփական պրոբլեմներով, սեփական ժողովրդի բարեկեցության խնդիրներով, սեփական հասարակության կառուցմամբ, կարծես թե լծվել են մեր դարդին դարման լինելու գործին, փորձելով մեզ խելք սովորեցնել։
Ընդդիմախոսներին բանտարկելը, ազատ մամուլի գոյության մասին գրեթե տեղյակ չլինելը, հարկադրանքը, ահռելի կոռուպցիան կրկնակի ուժգնությամբ են հիշեցվելու այս երկրում նավթադոլարների նվազմանը զուգընթաց։ Չեմ կարծում, թե որը մեկը դրանում կասկածում է։
Ամփոփելով խոսքը, նախագահը հայտարարել է, թե պետք է շարունակել տնտեսության արդիականացումը և դիվերսիկացումը, մի քանի տարի հետո սպասվող տարածաշրջանային նոր վերադասավորումներում ավելի նպաստավոր պայմաններ ստանալու համար։ Ի դեպ, անվտանգության խորհրդի նիստին այսօր դարձյալ չի մասնակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, նրա խոսնակի Վետա Տոնոյանը փոխանցեց, որ չմասնակցության պատճառների մասին տեղեկատվություն պատասխանատվություն չունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ հայ խաղապահները ապագայում տեղակայվեն մեր ձավոր արևելքի հայաշատ շրջաններից մեկում։ Փորձագետների կարծիքով դա կարող է նպաստավոր լինել հանրապետության համար, բայց իհարկե չեն բացառվում նաև բացասական գործոններ, հատկապես այն դեպքում, եթե ծառայության շրջանում տեղի ունենան արտառոց զարգացումներ։ Թեման շարունակում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Լիբանանում, Սիրիայի սահմանի հարևանությամբ ՄԱԿ-ի հովանուներքով իրականացվող խաղաղապահ առաքելության կազմում հայ խաղաղապահների ընդգրկման վերաբերյալ Արաբագետ 1992-98 թվականներին Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Դավիթ Հովանեսյանի մոտեցումները տարբեր են։
Եթե հարցը վերաբերվում է նրան, որ Հիզբուլլահի հետ կապված գործառույթները խոչընդոտվեն, ապա դա մեր համայնքի վրա այնտեղ կարող է շատ վատարադառնալ, եւ դա բնականաբար պետք է դիտարկել եւ գործառույթների մեջ հաշվի առնել։ Այսինքն, սա պրոբլեմ է, որը կարող է ծագել։
Ինչ վերաբերում է հայ խաղապահների Լիբանանում տեղակայելու դրական կողմին, ապա ըստ Հովանեսյանի,
դրականը այն է, որ եթե կանխվում է Լենքի զինամթերքի եւ զինյալների, այսպես կոչված սալաֆիական ուղղվածություն ունեցող զինյալների թափանցումը Սիրիա, ապա դա շատ դրական է։ Դա հնարավորություն կտա աստիճանաբար ավելի կարևորացնել իրավիճակը գոնե այդ տարածքով, գոնե այդ մասում Սիրիայի։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում հայ խաղապահների հնարավոր առաքելությունը Լիբանանում, ցանկալի ու անհրաժեշտ համարելով դրա իրականացումը։
Փորձի առումով ավելի ավելացնելով Հայաստանի ներդրումը միջազգային խաղապատերագրերում, ես կարծում եմ դա ըստ համար ավելի քան նպաստավոր կլինի, եւ առավել ևս դա այն, ասենք, բրիգադն է, որը որ մաքսիմալ ձևով այդպես ոչված արգումենտյան ռազմական ստանդարտներով է պատրաստվում, եւ այդ առումով ասենք Իտալիայի ՆԱՏՕ անդամ երկրի այդ կոնտինգենտի շրջանակներում դա նույնպես մեզ համար կարևոր կլինի, եւ նաեւ Հայաստան-ՆԱՏՕ երկկողմ այդ հարաբերությունների համատեքստում։
Նաեւ զարմանալի չէ, թե ինչու է Իտալիան դիմել հենց Հայաստանին, ասում է քաղաքագետն ու պարզաբանում։
Գլխավոր պատճառներից մեկը ոչ միայն հայ խաղապահ կոնտինգենտի մակարդակն է, բայց նաեւ այդ քաղաքական համատեքստից եւ նաեւ Հայաստանի եւ հայերի դերն ու նշանակությունը եւ Լիբանանում եւ Սիրիայում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ տարբերությունը բոլոր այլ տեղերին, որտեղ հայ խաղապահները մասնակցին, դա Իրաքը, լինի դա Կոսովը, լինի դա Աֆղանստանը, որևէ լուրջ քաղաքական խնդիրներ ես չեմ տեսնում, եւ առավել ևս կարծում եմ եւ Սիրիայում եւ Լիբանանում եւ հասարակության եւ պետական մակարդակ կով կա որոշ վստահություն հայ խաղապաների հայրեն անդեպտանապես, եւ որևէ լուրջ լարվածություն դա չի ստեղծի։
Միակ լարվածությունը, որը կարող է առաջանալ, դա կլինի այն դեպքում, երբ խնդիր ունենան ընդհանրապես խաղապահ ուժերը, կարծում է Սերգեյ Մինասյանը։ Հիշեցնենք, որ համաձայն պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի, նախատեսվում է, որ արդեն այս տարվա ընթացքում Լիբանան կգործողվի հայկական երկու խաղապահ դասակ մինչև 50-60 հոգանոց կազմով։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Վաշինգտոնում պետքարտուղար Ջոն Քերին ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ավելի վաղ պետքարտուղարը նաև Էլմար Մամեդյարովին է ընդունել։ Բնականաբար այդ երկու առանձին հանդիպումների թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղն էր։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Անցած երկու օրերի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վաշինգտոնում ընդունեց Ադրբեջանի, ապա Հայաստանի արտգործնախարարներին, երկու դեպքում էլ կենտրոնանալով հիմնականում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման եւ այս հարցում առաջընթացի հնարավորության վրա։ Ակնհայտ է, որ ամենակարևոր հարցը, որ մենք բոլորս ուզում ենք լուծված տեսնել, Ղարաբաղի սառեցված հակամարտությունն է։ Ծայրահեղ կարևոր է, որ բոլոր կողմերը փորձեն ճանապարհ գտնել փակուղուց դուրս գալու համար, որն այս հակամարտությունը պահում է մշտապես սրված եւ հնարավոր տանկներով լի վիճակում։ Այս գիշեր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ամերիկայի պետքարտուղարը։ Ընդ որում, իր խոսքում Քերին ընդգծեց, որ բոլոր կողմեր ասելով նկատի ունի ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև Թուրքիային, Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Մեկնաբանելով պետքարտուղարի այդ դիտարկումը, վերլուծաբան տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծիք է հայտնում, թե դրանով Վաշինգտոնը կառուցողական լինելու կոչ է անում խնդրի կարգավորմամբ շահագրգիռ բոլոր երկրներին, բայց ոչ ավելին։
It wasn't
Սա հրավերջ էր Իրանին, Թուրքիային կամ տարածաշրջանի որևէ այլ երկրին միջամտել Մինսկի խմբի գործընթացին։ Սա ավելի շուտ հիշեցում էր, որ բոլոր երկրները պետք է առավել նպաստավոր լինեն կարգավորման գործընթացում, ինչին օրինակ հակասում են Ռուսաստանի կողմից զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին կամ Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի խոչընդոտումը։ Այս ուղերձով ամերիկյան կողմը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղյան հարցում վտանգավոր միտում կա, երբ տարածաշրջանի մյուս երկրները կառուցողական դիրք չեն ստանձնում և նպաստում են տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության թուլացմանը, ասում է փորձագետը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, ընդգծելով, որ փակ դռների ետևում հիմնական հարցը կրկին լինելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ամենավերջին բանը, որ մենք կցանկանայինք, վերադարձնել պատերազմին և հակամարտությանը։ Ես համոզված եմ, որ կա առաջ շարժվելու ճանապարհ և մենք կշարունակենք հանդարտ և համբերատար ջանքեր գործադրել, քաջալերելու, որ կողմերը կարողանան կամ վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել, կամ գտնել այն ճանապարհը, որը կտանի դեպի կարգավորում, հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը հատկապես ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ պետքարտուղարը վստահությունն ամրապնդող միջոցառումների մասին է խոսել հենց ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ամենահետաքրքիրը ԱՄՆ պետքարտուղարի հստակ ուղերձները ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, առ այն, որ նրանց կողմից պատերազմի շարունակական սպառնալիքները և ռազմական հարձակումները Ղարաբաղի նկատմամբ շատ վնասարար են և ոչ կառուցողական խաղաղության համար, ասում է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Հիշեցնենք, որ իրենց պատասխան խոսքում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարները վստահեցրել էին, թե կշարունակեն հավատարիմ մնալ խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Մեծ ծայրաստիճան անհրաժեշտ է արժանապատիվ խաղաղություն հաստատել Հայաստանի հետ, հակամարտության բոլոր բացասական գործոնները թողնել անցյալում և նայել դեպի արդյունավետ համագործակցության և բարիդրացական հարաբերությունների պայծառ ապագա, հայտարարել էր ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Էդուարդ Նալբանդյանը իր հերթին փաստել էր, որ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները միևնույն դիրքորոշում ունեն մի շարք հարցերում, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրում, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով՝ միջազգային իրավունքի նորմերի ուժիչ գործադրման, ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության հիման վրա։ Նշենք, որ երկու կողմերի արտգործնախարարներն էլ բարձր էին գնահատել Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերն ու աջակցությունն այս հարցին։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե հայ-ամերիկյան հարաբերություններն այժմ գտնվում են պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Անդրադառնալով պետքարտուղարի կողմերի հետ ունեցած մեկը մյուսին հաջորդած այս հանդիպումներին, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը փաստում է, դրանք խոսում են խաղաղ կարգավորման հարցում Վաշինգտոնի նոր հանձնարարության մասին։ Կարծում եմ, պետքարտուղար Քերիի հայտարարությունները կապ ունեն Վաշինգտոնի կողմից սպասվող հայտարարության հետ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչին փոխելու շուրջ, որը ամենայն հավանականությամբ կհնչի մի քանի շաբաթից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Շաբաթներ առաջ ԱԺ կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում Զարուհի Փոստանջանը արձարծել է փակ շուկայի հարցը։ Կառույցը վերանորոգվում է, ըստ մի խումբ ճարտարապետների պատմական շենքի տեսքը աղավաղվում է։ Շինարարությունը այսօրվա դրությամբ դադարեցված է, սակայն այն, ինչ քանդել են, չեն վերականգնել։ Ժառանգության խմբակցության պատգամավորը տարածել է հաղորդում հանցագործության մասին, լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանի փակ շուկայում թեև այս պահին շինարարություն չի ընթանում, այնտեղ նաև տեղի չի ունենում քանդված կամարների վերականգնման կամ շուկայի վերգետնյա մասում առանց շինարարության թույլտվության կառուցված հարկի ապամոնտաժում։ Երեք երեկոյան ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջանը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել դատախազին, հատուկ քնչական ծառայության պետին, ոստիկանապետին և մարդու իրավունքների պաշտպանին, նշելով իրավական հիմնավորումները փակ շուկայի կառուցապատողին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին քրեական պատասխանատվության կանչելու համար։
Այստեղ կա մի քանի հանցակազմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված։ Առաջինը հենց հուշարձանների վնասելն է, որը տեղի է ունեցել կառուցապատողի կողմից։
Ըստ պատգամավորի, քրեական գործ պետք է հարուցել կառուցապատողի դեմ, քանի որ հանցագործություն է համարվում մշակույթի կամ պատմության հուշարձանը քանդելը կամ վնասելը։
Մենք փաստում ենք, որ կա հուշարձանի վնասում։ Ոչ միայն մենք ենք փաստում, այդ մասին նաև ահազանգում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը և իր գրությամբ վերջերս հանդես է եկել և խնդրել է, որպեսզի կանխեն ապօրինի շինարարությունը և միջոցներ ձեռնարկեն վերացնեն այդ ապօրինի շինարարության հետևանքով վաճառված վնասները։ Մինչդեռ տվյալ նամակին մենք չունենք որևիցե պատասխան, միջամտություն, թե Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից, թե նաև Երևանի քաղաքապետի կողմից։
Հաջորդ իրավական հիմնավորումը, որ իր նամակում նշում է պատգամավորը, քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածն է, որում նշվում է, որ պատժվում է շենքի ինքնակամ կառուցումը չդադարեցնելը կամ անօրինական կառույցը չքանդելը, նաև այս ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը։ Հոդվածի այս մասով արդեն պատասխանատվության են կանչվում պետական ծառայողները։
Այս հանցակազմերը արդեն վերաբերվում են նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, որովհետև նա պատշաճ կարգով չի արձագանքել պատշաճ կարգով իր լիազորությունների շրջանակում չի միջամտել։ Սա խոսում է մասին, որ մեր համապատասխան մարմինները, ովքեր որ պետք է հսկեն, պաշտպանեն, վերականգնեն մեր իրավունքները, նրանցից մեկը դա Երևանի քաղաքապետն է Տարոն Մարգարյանը, հաջորդները դրանք իրավապահ մարմիններն են, իդեմս գլխավոր դատախազախման Հոսեփյանի, իդեմս ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, այս մարդիկ թույլ են տալիս անգործություն։
Քաղաքապետարանը երկու անգամ վարչական պատասխանատվության է ենթարկել շուկան կառուցապատողին՝ նախ 200 000 դրամ, ապա 2.5 միլիոն դրամ։ Ինչպես մշակույթի նախարարը, այդպես էլ քաղաքաշինության նախարարը այս տարի երկու անգամ դիմել է Երևանի քաղաքապետին փակ շուկայի հարցով։ Նախարարի հաղորդման մեջ նշվել է, որ անհրաժեշտ է դադարեցնել այնտեղ շինարարությունը և վերացնել ինքնակամ շինարարության հետևանքները։ Մայիսի 22-ին կառավարություն ԱԺ հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը հարց ուղեց քաղաքաշինության նախարարին փակ շուկայի վերաբերյալ, վերջինս պատասխանեց, որ շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, հաջորդ օրն էլ այցելեց շուկայի տարածք համոզվելու, որ այդպես է։ Եթե շինարարությունը դադարեցված է, ապա ինչպես նշեցինք, չկա ապամոնտաժման գործընթաց, ինչ իրավունք է տալիս քաղաքապետանին դիմելու դատարան։
Մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության, արդեն դրանից հետո գալիս է ավելի խիստ պատասխանատվություն, քրեական պատասխանատվություն, սրա մասին է խոսքը։
Պատգամավորը նաև հայտնեց, թե ինչու իր կարծիքով փակ շուկայի հարցով մինչև հիմա չեն զբաղվել իրավապահ մարմինները և ինչու լուրջ քայլեր չի ձեռնարկում Երևանի քաղաքապետարանը։
Ինչու չեմ միջամտում, որովհետև նրանք բոլորը համակարգային սկզբունքի ներքո ուղակի պաշտպանում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչին։
Եթե սահմանված ժամկետում դատախազությունից չստանանք մեզ բավարարող արձագանք, ապա մենք կդիմենք դատարան, հավելեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մեկ այլ կառույց գեղեցկության հետ որևէ աղերս չունի, բայց գործարանի դեպքում կարևորը դրա աշխատանքն է։ Դաշնակցությունը առաջարկում է ստեղծել խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կզբաղվի պարապուրդի մատնված բազմաչարչար նաիրիտով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խորհրդարանական ուժերից առայժմ հանրապետական ժառանգություն խմբակցություններն են արձագանքում հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջարկին։ Դաշնակցությունը 3 նամակ էր հղել ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանին, առաջարկելով նաիրիտ գործարանի հարցով ժամանակավորապես հանձնաժողով ձևավորել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հաշվի առնելով նաիրիտ գործարանի շուրջ տեղի ունեցած և տեղի ունեցող իրադարձությունները, կարևոր է համարում ձևավորվելիք հանձնաժողովի միջոցով նաիրիտի անցյալի ու ներկայի ուսումնասիրումը, ինչը հնարավորություն կտա հստակեցնել ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատկերը և խոսել դրա ապագայի մասին։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյան Ազատություն ռադիոկայանի դրույթում նշեց, որ կուսակցությունը կքննարկի այդ առաջարկությունը, բայց Սահակյանի գնահատմամբ հանձնաժողով ստեղծելով խնդիր չի լուծվի։
Առանձնահատուկ հույս տալու լոբինգներ են հանձնաժողովները, որևէ խնդիր ստեղծության չեն լուծում, պարզապես պատգամավորների խոսալու առարկա են դառնում։ Դրա համար ես միշտ եմ ժամանակավոր հանձնաժողովներին դեմ, այսինքն որ ժամանակավոր հանձնաժողով կազմեցինք, նաիրիտի խնդիրը կլուծվի լիազորված մարմնի միջոցով, եթե դրա հնարավորությունները լինի և մենք կողմ լինենք, էլ ինչի ենք հանձնաժողով ստեղծում, միանգամից այդ խնդիրը կլուծենք։
Միջդեռ անդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունում ողջունում են գործընկերոջ առաջարկը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջանը նշեց, որ այս հարցում կաջակցեն դաշնակցությանը։
Այո, եթե ողջունելի նախաձեռնություն է մեր գործընկերների կողմից, մեր բոլոր գործողություններով մենք աջակից ենք լինելու այդ նախաձեռնությանը։
Մեկ այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ տեղյակ չեն նախաձեռնությունից հետևաբար և առայժմ չեն անդրադառնա դրան։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ով այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում է Լատվիայի Հանրապետությունում, վերադառնալուց հետո կանդրադառնա իրեն ուղված առաջարկին։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանը։ Այս հեղափոխական դաշնակցությունը թեև ներկայացված առաջարկին մեծ ակնկալ ալիքներ չունի խորհրդանական մեծամասնությունից։ Դաշնակցական գործիչ, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ իրենց առաջարկի ընդունման հավանականությունը քիչ է, բայց եթե քաղաքական մեծամասնությունը խոհեմություն ունենա, ապա ընդառաջ կգնա դաշնակցության առաջարկին։
Քիչ է հավանականությունը, մենք իրենք քաղաքական մեծամասնության գործելակերպը ինքս օգտահարում է լիմիտան յուրաքանչյուր գրեթե յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, բայց ես կարծում եմ խոհեմություն նոր դեպքում իսկապես այս ծնջուկը լուծելության կության դեպքում իրենք երստի շարորի լինեն անվոսճական բացահայտելու այս ամբողջ տարիների պատմություն։
Աղվան Վարդանյանն ասում է, որ եթե ստեղծի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, ապա առնվազն պատասխաններ կտրվեն Նայդիտի շուրջ ծագած բազմաթիվ հարցերի, ինչից հետո արդեն գուցե և լուծում կտրվի տարիներ շարունակ ձգվող խնդրին։
Պարլամենտի լիազորությունն է այդ գործիքը ևս պետք է օգտագործել առանց վերջնական գնահատականների հնարավորություն տալ հանձնաժողովին, որ ինքը ուսումնասիրի և ամբողջ երեսանի հասկանանք ինչ վիճակա, ինչ արվել և ինչ հեռանկարում է այդ գործը։
Դաշնակցությունը Ազգային ժողովի նախագահին ուղարկած նամակին կցել է ստեղծվելիք հանձնաժողովի մասին որոշման նախագիծը։ Այնտեղ մանրամասը ներկայացվում է խնդիրն ու դրա լուծման ուղղված առաջարկներ արվում։ Մասնավորապես ընդդիմադիր այս կուսակցությունն առաջարկում է հանձնաժողովում ներառել հանրապետական կուսակցությունից երկու, իսկ մնացած խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ։ 7 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով Նայիրիտի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, իրավունք կունենա նաև պաշտոնատար անձանցից պարզաբանումներ և տեղեկատվություն ստանալու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում նրանց քննարկման հրավիրել։ ԵՐՊՄ-ի դարտադրությամբ հայտնի Նայիրիտ գործարանը պարապուրդի է մատնված, իսկ նրա աշխատողները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև, պահանջելով վճարել իրենց ամիսներով կուտակած աշխատավարձերն ու վերագործարկել գործարանը։ Հետք պարբերականը վերջերս անդրադառնալով Նայիրիտի խնդրին եզրահանգել էր, որ Նայիրիտի կաուչուկի փողերը հոսել են հայ և ռուս պաշտոնյաների գրպանները։ Հայ պաշտոնյաների շարքում հետքը մատնացույց էր արել նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։ Նայիրիտի ղեկավարությունն այսօր հրաժարվեց պատասխանել այս հարցի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանի հարցերին։ Ընկերության մամուլի քարտուղարը միայն տեղեկացրեց, որ գործարանը 2700 աշխատողներին պարտք են մնացել 8-ից 9 ամսվա աշխատավարձ։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը, ով ներկայումս բանտում է և կարող է դատապարտվել երկարատև ազատազրկման, ըստ իրավապահների միայնակ չի գործել։ Փաստորեն Շիրակի մարզում այդ սխեմայով ապօրինի գործարքներ են եղել։ Մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանի հետ զրույցում մարզի դատախազը անդրադարձել է կոռուպցիոն նաև այլ գործերի։
Շիրակի մարզի դատախազությունում այս պահին կոռուպցիոն տարբեր բնույթի 12 քրեական գործ կա հարուցված։ Վերջին դեպքը, որ բացահայտվել էր, վերաբերում է Հովունի համայնքի ղեկավար Թելման Միրիջանյանին։ Ըստ դատախազության դրամադրած տեղեկատվության, Թելման Միրիջանյանը, ով 1996 թվականից ղեկավարում է համայնքը, 2005 թվականից մինչև 2013 թվականը հողի հարկի գումարները հավաքագրել, սակայն տեղական բյուջե չի մուտքագրել։ Լսենք Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանին։
2005-2013 թվականների ընթացքում նույն գյուղապետարանի հարկային գործակալ Օֆելիա Վարդանյանի հետ նախնական համաձայնությամբ իր պաշտոնական դիրքը օգտագործելով համայնքի բնակիչներից հողի հարկի դիմաց համապատասխան անդորագրերով հավաքագրել է 3,200,000 դրամ, սակայն դրանք գյուղապետարանի դրամարկղ չի մուտքագրել և յուրացրել։
Բացի այդ,
նույն ժամանակահատվածում 2013 թվականներին Թելման Միրիջանյանը շահադիտական դրդումներով իր պաշտոնական դիրքը օգտագործելով կազմել է համայնքի բնակիչներին սոցիալական օգնություններ տրամադրելու մասին ակնհայտ կեղծ համայնքի ավագանու որոշումներ, անձամբ կեղծելով ավագանու անդամների ստորագրությունները, հաստատել դրանք և դրանց հիման վրա գյուղապետարանի դրամարկղից օգտագրել առանձնապես խոշոր չափի 6,200,000 դրամ և յուրացրել։
Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածների հատկանիշներով։
Առանձնապես խոշոր չափի յուրացում պաշտոնական դիրքը օգտագործելով և պաշտոնական կեղծ հոդվածներով հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն կատարելու համար ուղարկել է ոստիկանության Շիրակի մարզի քննչական բաժին։
Այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ձերբակալված կամ կալանավորված որևէ անձ չկա, իսկ ահա Մարալիկի սոցիալական ծառայության պետն ու գլխավոր մասնագետը կալանավորված են, վերջիններս մեղադրվում են կաշառք վերցնելու մեջ։
Մարալիկի սոցիալ-ծառայությունը մայր ունենք կաշառքի փաստ, որի վերաբերյալ հարուցված կա քրեական գործ։ Այս պահին կատարվում է նախաքննություն, քրեական գործի նախաքննությունը արդեն իսկ գտնում է ավարտական փուլում և մոտ ժամանակներս արդեն քրեական գործը կուղարկվի դատարան։ Մարալիկի սոցիալական ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը և տեսուչը գտնվում են տալանքի տակ կաշառքի փաստով։
Սոցիալական ոլորտի թերևս ամենաաղմկոտ և ամենախոշոր չափի յուրացման գործը դա կենսաթոշակային հիմնադրամի նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի և այդ համակարգի միջազգային աշխատակիցների նկատմամբ հարուցված քրեական գործն է, որից այսպես ասած անմասն չէ նաև հիմնադրամի Գյումրիի տարածքային բաժինը։ Հիշեցնեմ, պետության ընդհանուր պատճառած վնասը կազմում է 965 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Գյումրիի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից 2008-ից 2010 թվականների ընթացքում յուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի կենսաթոշակի, թաղման նպաստների և ժառանգվող գումարների հափշտակություն կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձանց, նրանց մեջ կա նաև բաժնի նախկին պետ Էդուարդ Վարժապետյանը։ Այս գործի վարույթը Շիրակի մարզի դատախազությունում չէ։
Այդ գործը քննվում է Հայաստանի ամենաչափ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչի։ Հսկողությունը նույնպես չի իրականացնում Շիրակի մարզի դատախազությունը։
Կեսաթոշակային հիմնադրամի Գյումրիի բաժնում 5 աշխատակիցների կողմից պատճառած վնասի չափը մի քանի տասնյակ միլիոն դրամների է հասնում։ 4 անձանց վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է, մեկինը դեռ շարունակվում է։ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանից հետաքրքրվեցի, թե կոռուպցիոն բնույթ պարունակող հարուցված քրեական գործերը էլ որ ոլորտներն են ընդգրկում։
Կրթական ոլորտի վերաբերյալ նույնպես տարբեր դպրոցների տնօրենների վերաբերյալ կան հարուցված քրեական գործեր, հիմնականում իրենց բարեկամ ազգականներին աշխատանքի հրամանագրելու, գումարներ ելքալելու և յուրացնելու դեպքերի արդյունք։ Գյումրեմ էլ ունենք հարուցված քրեական գործ, պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոսների վերաբերյալ մեր գործը նույնպես ինտենսիվ նախաքննության փուլում է։ Մի խումբ դասախոսների կողմից պաշտոնական դիրք չարաշահելու մասին։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատամարտիկները նորից բողոքում են։ Օրերս նրանց ներկայացուցչին ընդունել է պաշտպանության նախարարը, ով խոստացել է քննարկել հարցերը, դրանք արձարծել նախագահի հետ զրույցում։ Ազատամարտիկները իրենց ակցիաները շարունակում են ազատության հրապարակում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը շարունակում է շուրջօրյան ստացույցը ազատության հրապարակում։ Նրան միացել են տասնյակ ազատամարտիկներ, որոնք պահանջում են իրենց սոցիալական վիճակի բարելավում, մասնավորապես կենսաթոշակների բարձրացում։ Այսօր առավոտյան նրանց այցելել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, ով Վոլոդյա Ավետիսյանի խոսքերով կոնկրետ ոչինչ չի ասել։
Այսօր առավոտյան եղել է պաշտպանության նախարարության սոցիալ պահանջության պետը Հարությունյան, ասվորիկը ասել է, որ քննարկում են ձեր պահանջները, կոնկրետ բան չի ասել, երբ պատասխան կլինի, ինչ կլինի, դա է ընդհանուր մեր նորությունը։ Կառավարությունից ոչ մի պատասխան չկա, պլանավորել ենք, արդեն վաղը երթ են կատարելու այստեղից, մինչև կառավարություն, բողոքի ակցիա, եւս մեկ անգամ մեր ձայնը բարձրացնենք կառավարությանը, որ իրենց պարտականությունները կատարեն, չեն կատարի, կպայքարենք մինչև վերջ։
Վոլոդյա Ավետիսյանի կարծիքով իրենց պահանջները հեշտությամբ կարելի է կատարել պետական բյուջեի միջոցները արդյունավետ ծախսելու դեպքում, ինչը այսօր չի կատարվում, ասում են նա։
Դե կառավարությունը, որ սուտ է խոսում, իրավունք չունի երկիր ղեկավարեն։ Ինչ ասում են, սաղ սուտ է, բյուջեն չկա, փող չկա, վիճակ չկա։ Իհարկե կա, բա իրանց այդ ինքնաթիռները սեփական, այդ հյուսիսային պողոտաներն ու այդ 100 միլիոնանոց ջիպերն ու չգիտեմ եսի մինչերը, այդ առանձնատները դրանք գումարներ չեն։ Ես էլ 21 տարի ծառայել եմ, իմ նման իմ ընկերները ազատամարտիկներ կան, ծառայել եմ բանակում 20 տարի, 25 տարի, բա ուր է մեր ջիպերն ու ինքնաթիռներն ու մեր սեփականատները։
Հիշեցնեմ, որ Արցախյան պատերազմի մասնակիցները պահանջում են բարձրացնել կենսաթոշակները եւ հասցնել միջինում 100-ից 200 հազար դրամի, քանի որ այսօր ստացած միջինում ամսական մոտ 70 հազար դրամով չեն կարողանում լուծել իրենց տարական կենցաղային խնդիրները։ Ազատության հրապարակում նստացուցին մասնակցող ազատամարտիկներն ասում էին, որ իրենք եւ Ղարաբաղյան պատերազմի հազարավոր մասնակիցներ այլևս չեն կարող սպասել, քանի որ ծայրահեղ ծանր սոցիալական
վիճակում են գտնվում։
Սոցիալական բոլոր հարցերը ինչ որ տղաներին է, այնպես էլ իմն է։
Ինչքան է ստանում։
47000 դոլար։ Ոչ մի բան չի բավարարում, մենակ հացի չի բավարարում։ Տարիքը գիտեք ինչ է, որ մեր տարիքին մի գործ չեն տալիս, ոչ մի դեպք մեր գործ չեն տալիս։ 62 տարեկան մարդը մի քինս են շատում։ Ունի հավաքարարություն ունում 35000 բավարարում էտա։
Շատ ազատամարտիկներ այսօր առանց լուսի են ապրում, շատ ազատամարտիկներ այսօր առանց տնի են։ Սա առողջ կորիզն է, ազատամարտիկները պատերազմի ժամանակ։ Իրանց ոչ մեկ չէր ստիպել, իրանց կամքով ինքնակամ գնացին, պաշտպանեցին Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, հողեր ազատագրեցին Արցախում։ Իսկ այսօր ինչ է ստացվում։ Առողջ կորիզին դրել են ամենավերջի տեղը, հալածում են
տրվող ծերքի հականք պատի պիտի բարձր պատել։ Իսկ այսօր ոտնահարում են, չեն կարապային, թողեն գնան, մենք մեզ կպանք անհարմարան։
Ազատամարտիկների շատերը կան, որ ապրում են ավտոտնակներում, իրանք բիլաներ են սարքում ղեկավարությունը, իսկ մեր ազատամարտիկները ավտոտնակներում են, կարելի է այդպես բան։ Ես ինքս, որ մտնում եմ մեր կին ազատամարտիկի ավտոտնակը, որտեղ ինքը բնակում է, սարքակալվում եմ։
Նա ազատամարտիկը, նա իր ազգի համար առնփապած կին է, այսօր առանց լույսի նստած է նա, ինչի համար, որտեղ աշխատավար չունի, որովհետև իվիճակի չի այդ կինը աշխատելու։
Արդեն երկրորդ անգամ նստացույց անցկացնող 6 երեխաների հայր Վոլոդյա Ավետիսյանն էլ հավելում է, որ ինքը և իր մարտական ընկերները արտագաղթի ճամփան չեն բռնելու, պայքարելու են արժանապատիվ ապրելու իրավունքի համար։
6 երեխա 85000 դրամ, նույնն էլ բոլորին, իմ վիճակը դեռ լավ է։ Ծաղիկ ունենք, ինձ ծաղիկամշակում, անասուն ունենք, մի քանի հատ յոլա գնում ենք, սենց ասենք։ Բայց մարդիկ կան, ընդհանրապես հնարավորություն չունեն ոչ մի բանի։ Մեր մարտական ընկերները իրա միջակ չունեն ապրելու։ Ում համար են գնացել կրվեն, ինչի համար են գնացել կրվեն այս տղաները։ Մենք չենք խփում մեր դոշին, սարկենք, չգիտեմ, մատի փաթաթան, ասենց ասված, կրվել ենք։ Պատերազմը եղե կրվել ենք, բայց այս աստիճանի չպետք լինի։ Մարդիկ էլ կան, հենց կառավարությունում ցույց են տալիս, որ կրվել են։ Վիլաների մեջ, փողերի մեջ չգիտեն ինչ անեն։ Այդ ո՞նց է այդպես լինում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան տխուր թեմաներից մեկն էլ Ամալիա Նազարեցյանի դեպքն է։ Նրան տեղափոխել են հոգեբուժարան, ազգականների և հարևանների փոխանցմամբ դարվել է տիկին Ամալիայի կամքին հակառակ։ Այսօր բողոքի ակցիա էր կառավարության շենքի մոտ, ակտիվիստները պնդում են, որ հետևողական կլինեն, քանի որ իրենց մտահոգում է անօգնական կնոջ ճակատագիրը։ Բժիշկներն իրենց հերթին հավաստիացնում են, որ նա բուժման կարիք ունի։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Այսօր Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդակցություն է տարածել Ավանի հոգեբուժարանում հարկադիր բուժման ենթարկվող Ամալիա Նազարեթյանի վերաբերյալ, որտեղ մասնավորապես նշվում է, որ նախարար Դերենիկ Տումանյանի հանձնարարությամբ ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը, գլխավոր մասնագետ Սամվել Թորոսյանի ղեկավարությամբ, ուսումնասիրելով Նազարեթյանի առողջական վիճակը, եզրակացրել է, որ նա ներկայումս հիվանդ է և կարիք ունի հիվանդանոցային բուժման։ Մեջբերում եմ հաղորդակցությունից, քանի որ նրա հիվանդությունն ունի քրոնիկի վերածվելու ձգձգվող բնույթ, հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո արտահիվանդանոցային պայմաններում տևական ժամանակ հիվանդի բուժումը կշարունակվի հոգեբույժի հսկողության ներքո, մեջբերման ավարտը։ Այնուամենայնիվ, այս հայտարարություններին թերահավատ են մնում մի խումբ ակտիվիստներ, որոնք այսօր մենք խենթենք, թույլ չենք տա առողջ մարդուն հասցնել խելագարության, սովետը չկա, սթափվեք, պաստառներով կառավարության շենքի դիմաց հավաքվել են և բողոքի ակցիայի միջոցով իրենց աջակցությունն էին հայտնում արդեն մոտ մեկ ամիս հոգեբուժարանում պահվող կնոջը, ով պնդում է, որ այստեղ հայտնվել է իր ներքևի հարևան Իդեալ խանութի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով։ Հիշեցնենք, որ տիկին Ամալիայի հարևաններն ու բարեկամները պնդում են, որ կինը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր չունի։ Ակտիվիստները կառավարության անդամների ուշադրությունն էին հրավիրում այս խնդրին, պահանջելով շուտափույթ լուծում տալ այս երևույթին։
Այսպես կոչված կառավարության համար դարձել են արդեն օրինաչափություն այն ձևով մարդուն մեկուսացնել, մասնավորապես այն մարդկանց, ովքեր իրենց բողոքն են արտահայտում այն անարդահայությունների դեմ, որը կա իրենց շուրջը։ Հիմա ես դիմում եմ այս կառույցում աշխատող մարդկանց, իդեմս իրենց վարչապետի, եթե դուք կարծում եք շարունակել նման ձևով, դուք պետք է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը թաքեք հոգեբուժարաններում և ոստիկանատահաբաները։
պետկառավարության շենքից ոստիկաններից բացի ոչ ոք դուրս չեկավ ակտիվիստներին ընդառաջ, քանզի այսօր այստեղ նիստ չկար, այնուամենայնիվ ակտիվիստները խոստացան հավաքվել կառավարության շենքի մոտ եւ վաղը եւ հաջորդող օրերին։ Առաջարկ հնչեց բողոքի ակցիան շարունակել Կոմիտաս սրճարանի առջև։ Հենց այս սրճարանն է բողոք ներկայացրել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, կնոջը հոգեբուժարան տեղափոխելու համար, սակայն ակտիվիստները վերջում եկան համաձայնության։ Այսօր այստեղ էր եկել հակակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ով պնդում էր, որ իր նկատմամբ ոստիկանությունը ժամանակին նույնպես բռնի ուժ է կիրառել և փորձել է մեկուսացնել հոգեբուժարանում։ Հիմա նույն բանը փորձում են անել միայնակ ու անպաշտպան կնոջ հետ։ Բողոքի այս ակցիային մասնակցում էր նաև նախախորհրդարանական նախաձեռնության անդամ Սյուզաննա Սիմոնյանը, ով մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ նախքան այստեղ գալը զրուցել է տարբեր հոգեբույժների և իրավաբանների հետ։ Վերջիններս հայտնել են իրեն, որ այն ձևը, ինչ կիրառվել է Ամալիա Նազարեթյանի նկատմամբ, անօրինական է։
Այս հոգեբույժի կարծիքի Հայաստանում շատ կան ծերունական սկլերոզ ունեցող ծերեր, որոնք ապրում են իրենց տներում հանգիստ և նրանց իրավունք չունեն վերման ենթարկել։
Ակցիայի ներկա քաղաքացի Արփին էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ եթե հիմա բողոքի մեծ ալիք չբարձրանա, այս դեպքը հետագայում կարող է ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ։
Հասարակության ցանկացած արդյունքը կտանված է։ Թույլ չենք տա առողջ մարդուն հասնել թելագարության։ Կհասնի այս հաղորդագրությունը հասցեադերերին։
Ես հույս ունեմ, ես կարծում եմ, որ ավելի արագ կավարտվի ես շոուն, բայց հաստատ բավականին երկարաձգվեց եւ ողբերգության է վերածվում։ Արդեն եւ մի մարդու համար եւ մեր հասարակության համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն կորվա մամուլը թեմաներից մեկը իհարկե Գորիսի միջադեպն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Սյունիքի մարզպետ Լիսկայի հերթական քաջագործության մասին ՀՀԿ-ականները լրում են։ Նրանք կամ ոչինչ չեն ասում, կամ առավելագույնը փորձում են արդարացնել։ Լրություն թե արդարացում դիլեմայի հանգուցալուծումը յուրաքանչյուր ՀՀԿ-ականի դեպքում կախված է մեղսունակության աստիճանից։ Եթե այն կա, լրություն է, իսկ եթե չկա, ապա տարաբնույթ բառաշարքերով փորձում են ինչ-որ կերպով արդարացնել Լիսկային։ Իհարկե, տողատակերում։ Առայժմ նրան բացահայտորեն արդարացնելու համարձակությունը կամ անմեղսունակությունը դեռ չի բավականացնում, սակայն կասկած չկա, որ դա դեռ արջևում է։ Իրականում, սակայն, այս իրավիճակում խնդիրը Լիսկայից վաղուց արդեն տեղափոխվել է ավելի լայն հարթություն, որում անկասկած մեծ տեղ է զբաղեցնում նրա, այսպես ասած, հարազատ կուսակցությունը, ՀՀԿ-ն։ Լիսկայի ճակատագրի հարցը փաստորեն ՀՀԿ-ի նկարագրի հարցն է, և եթե Սյունիքի մարզպետը հերթական անգամ խուսափեց պատասխանատվությունից, ապա դա ըստ էության լինելու է ՀՀԿ-ի դեմքի հերթական արտացոլում և ի վերջո ստացվելու է, որ Լիսկան սպանեց նաև ՀՀԿ-ին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը գրելով. Այս օրերին, երբ մարդիկ վրդովված են Սյունիքի մարզում կատարված դեպքերի առիթով և ակնկալում են, որ բարձր իշխանությունը կասի իր խոսքը, կդատապարտի և կմեղադրի իր թիմի անդամին կատարվածի համար, իշխանությունը համառորեն լռում է։ Ինչն է խանգարում հանրապետականին, երկրի նախագահին ու վարչապետին խոսել այս մասին, ասել այն, ինչ ուզում է լսել հասարակությունը։ Չէ՞ որ հրեշավոր արարք է կատարվել, ողբերգություն, և երբ մեղավորը շարունակում է ազատ շրջել ու անգամ պաշտոնաթող չի արվում, կնշանակի մեզանում չեն գործում ոչ միայն օրենքները, այլև բարոյականության նորմերը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում մինչդեռ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը որոշակի գնահատականներ է ներկայացնում։ Հարցին ժամանակը չէ ազատվել այսպիսիներից, մինչև երբ պետք է խրախուսվի բեսպրեդելը, Սահակյանը պատասխանում է. Կարծում եմ ցանկացած չինովնիկ կամ մեր երկրում մեծ դերակատարում ունեցած որոշակի գործեր կատարած անձինք պետք է շատ ավելի փակ ու զուսպ ապրեն։ Այդպիսիք պետք է հասկանան իրենց դերակատարման կարևորությունը, դրանով իսկ պատասխանատու լինեն իրենց ամեն մի քայլի համար, շատ լուրջ հետևեն իրենց վարքագծին, հեռու մնան աղմկոտ իրավիճակներից, ավելին դառնան նման իրավիճակները կանխարգելող։ Գիտեք, սա մեր խոսելի կողմերից մեկն է, ու ես ցավում եմ, որ ցանկացած չինովնիկի շուրջ նման աղմկոտ իրավիճակներ են ստեղծվում։ Դրանք են հասարակության մեջ ծնում թերահավատություն։ Մինչդեռ հասարակությունը պետք է վստահ լինի, որ երկրում լուրջ դերակատարում ունեցող մարդիկ պաշտոնատար անձինք ոչ թե բեսպրեդելով առաջնորդվողներ են, այլ իրենց պաշտպանողներն են ու կանգնած են իրենց թիկունքին։ Միայն այդ ժամանակ մեր ժողովուրդը իրեն կզգա ամուր ու հզոր, իսկ հզոր հասարակությունն է, որ ստեղծում է հզոր պետություն, ասում է Գալուստ Սահակյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ժողովուրդը նախագահի ու նախարարի խոսքերի հակասությունը վերնագրի ներքո գրում է։ Երեք պայթեց Սերսարքսյանի հերթական PR փուչիկը։ Հիշում եք, մի քանի լրագրողի հետ հանդիպման ժամանակ Սերսարքսյանը հայտարել էր, թե հունիսի 1-ից աշխատավարձի չափը բարձրանալու է։ Բացի այդ, նա կառավարության ձևավորումից հետո Անդրանիկ Նիստումյևս հայտարել էր այդ մասին։ Բայց ահա երեք պարզ դարձավ, որ աշխատավարձի բարձրացումը տեղի է ունենալու ոչ թե հունիսի 1-ից, այլ 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հայտարարել է, որ պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների չափերին կառավարությունը կանդրադառնա 2014 թվականի հունվարին։ Բայց եւ այնպես նախարարը չի բացառել, որ նվազագույն աշխատավարձին անդրադարձ կկատարվի կառավարության առաջիկա նիստերից մեկում։ Ըստ այդմ, կարաչարկվի նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել մինչև 45,000 դրամ, ներկայիս 35,000 դրամի փոխարեն, գրում է Ժողովուրդը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։